Oleminen. Ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, austatud Pereraadio kuulajad. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Mõtiskleme meie elu oluliste teemade üle. Lähiminevikul siin me tähistasime 30 aasta möödumist Eesti taasiseseisvuse välja kuulutamisest. Ja muidugi vaadatakse siis tagasi mineviku sündmustele, lähimineviku, ja kindlasti tuleb ka hinnangut anda, kuhu me siis 30 aastaga oleme jõudnud. Kõike on varjutanud viimastel aegadel siin korona. Korona suhtes on siin kaks seisukohta. Üks on siis ametlik ja teine on mitteametliku seisukoha järgi olevat vaktsiin ohtlikum kui korona pisik ise. Ja umbes võrreldakse nii, et vaktsiini võib iseloomustada nagu poomis surma läbi maha laskmisest pääsemisse. Olgu nende seisukohtadega kuidas tahes, kui üks pool leiab, et meil on võimalik ennast kaitsta selle kurja viiruse eest ja teine pool juhib tähelepanu võimalusele, et vaktsiin ise on ohtlik, siis selle asemel, et selle üle vaielda, lähiaeg selgitab ju kõik ise välja. Nii et jätame selle teema siis aja lahendada, mismoodi see protsess edasi kujuneb. Nii on paljude asjadega elus. Aeg toob kõik välja, aeg on selles mõttes halastamatu. On praegu maailmas kaks usku. Üks usk, mida me nimetame siis religioosses mõttes, ehk metafüüsiline teadmine, on see teadmine, mis väljub tavateadmise ja teadusalade senisest arengutasemest kaugemale. See käsitleb neid tõsiasju ja neid fakte ajaloost, mille seletamiseni ametlik teadus ei ole jõudnud või ei taha tunnistada. Selle maailmavaate kohaselt, mis toetub siis kõikidele andmetele minevikust, ka tavateaduse enda andmetele, on see, et ei ole mingit pidevat arengut, vaid on tsüklid, ja kui üks tsükkel saab otsa, siis ta lõpeb ära ja see lõpp võib olla ka katastroofiline ja saatuslik. Apokalüpsis, see sõna peaks olema tänapäeval juba piisavalt tuntud ja sellele ka tähelepanu juhitud. Selle vastand on progressiusk ja progressiusu kohaselt kõik läheb üha ainult paremaks, üha ainult areneb ja see käsitleb meie praegust tsivilisatsiooni millegi igavese ja väga imelise algusena. Ja siis see tulevik on muidugi nii nagu kommunismi ajal helge ja särav ja ilus, millel siis inimesed ei ole enam haiged, kaovad ära kuritegelikud nähtused, inimesed on kõik õilsad, terved, ausad. No me mäletame veel 70. aastate filosoofilistest leksikonidest neid kommunistliku ühiskonna ilusaid ulmelisi unistusi Jumala riigist maa peal. Progressiusk on saanud juba ju niivõrd ränki tagasi lööka, kuid elab julgelt ja uhkelt sellest hoolimata edasi. See on nagu mingisugune tormamine, vaadates seda tuleviku visiooni ja nägemata samal ajal kuristiku jalgade ees, kuhu võidakse selle tõttu kukkuda ja nii nagu ka siis Uue Testamendi tekstid maailma lõpust räägivad, et see ka juhtub. Seega on siis kaks suhtumist tulevikku. Progressi usu kohaselt tulevik on kindlasti ilus, hea, särav, tark, kõik pahed on maailmast kadunud, kõik probleemid lahendatud. Ja kristlik arusaam, seal tulevik on milles? Tulevik on lõpp, kõige lõpp. Ja milles on siis see põhierinevus? Põhierinevus on selles, et progressi usuline näeb maailma ainult selles bioloogilis materiaalses eksistentsis. Kristlik maailma käsitus on selles mõttes kosmilis lõpmatuseline, mille tõttu selle maise bioloogilise lõpp ei ole veel lõpp üldse, vaid nii nagu meile ka evangeeliumid ja eriti Johannese ilmutuse raamat räägivad, toimub selektsioon ja need hinged, kes on siin küpsenud igavikuliselt, need elustatakse sellesse uude maailma, et selles mõttes kristlik tulevik töötab juba olevikus. Aga progressi usu usk tulevikku, see on ikka ainult tulevikus, mis liigub eest ära ja see tulevik muutub järjest, helge tulevik muutub mitmeti masendavaks olevikuks. Sest esimese maailmasõja lõpul öeldi, see oli sõda, mis lõpetas kõik sõjad, sellist kohutavust inimkond enam ei lase tekkida. Neil oli ka usk helgesse tulevikku, aga tuli välja, et selleks oli teine maailmasõda. Ja nii on see pidevalt toimunud, aga sellest inimesed ikka ei õpi ja ikka me arvame, et tulevik on kindlasti hea, parem tulevik. Ja poliitikute loosungites on ju ka ikka tulevik, ei ole loosungit, kus kõlaks niimoodi, et parem olevik, vaid ikka tulevik. Kõik me lükkame tulevikku ja me ei märka, et see tulevik on ju praegune olevik. Kunagi lubatud tulevik on saanud olevikuks. Küsime siis 30-aastase iseseisvuse või vähemalt nominaalse iseseisvuse, ja sõltumatuse, nagu meie põhiseadus ütleb, et Eesti riik on, paragraaf 1 kuulutab väga pidulikult ju välja, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Tsitaadi lõpp. Ja et kogu Eesti riik, nagu ütleb preambul, või see sissejuhatus, peab teenima ainult ühte eesmärki, tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Jätame täna norimata sõnade säilimine ja riigivõimu kandja, et mida see kandmine tähendab ja mida see säilimine täpselt tähendab. Aga üks asi on selge, Eesti riik on selleks ja kõik tema tegevus peab olema suunatud ainult ühele eesmärgile. Tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Säilimise ise endana, mitte kellegi teisena. Kahjuks me peame tänases saates tooma esile ka kurbi nähtusi. Ja kui me nüüd teeme võrdluse näiteks 12. sajandil suure Saksa rahva püha Rooma riigi keisri Friedrich Barbarossa 30-aastase valitsuse ajaga. Siis Barbarossa valitsuse aja lõpul riik õitses, kõik elualad õitsesid, kunst, arhitektuur, viimseni kõik. Ja meie jaoks kõige olulisem tema reformides oli see, et riik andis tasuta maad nendele, kes tahtsid hakata taluperemeesteks. Ja ainukene nõudlus oli, et see peab muutuma põlvest põlve pärandatavaks, seda ei tohtinud müüa seda maad. Sest et ühe riigi maa kuulub sellele rahvale nii nagu Eesti maa on Eesti rahva omandus. Ja selle tõttu ei peaks eestlane oma kodu ehitamiseks ostma maad. See on juba automaatselt üks tükk sellest tema oma selle tõttu, et ta on kogu Eesti maa kaas omanik. Ja Barbarossa see põllumajandusreform, millega siis külaelu ja võimsalt edendati, tõi kaasa ka loomulikult demograafilise plahvatuse, sest taludes sünnib palju lapsi, see on vajalik juba tööjõu mõttes ja see tõi kaasa ka invasiooni siia põhja ristisõja, mis siis 13. sajandil jõudis võimsa lainena ka Eesti maale ja siia Baltikumi, mis oli kahe kristliku kultuurkonna lääne ja ida vahel veel niisugune viikingi ajas elav, aga viikingid, keda me siin idealiseerime, olid ju tegelikult nagu sõna isegi tähendab röövel. Need olid röövlid, kes rüüstasid Läänemere rannikualasid ja olid ka takistuseks selle tõttu kaubanduslikule suhtlemisele nii, et Baltikum tsiviliseeriti ja eestlastele on see tänine niisugune valus koht inges, millest me küll ajalooliselt teame väga valesti ja pigem emotsionaalselt. Kui nüüd võrdleme Friedrich Barbarossa 12. sajandi 30. aasta saavutusi meie saavutustiga 30. aastal, siis kõige olulisem, mis põhiseadus meile sätestab, see on Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Siis küsime Eesti rahvarvu kohta. Missugused on 30. aasta saavutused? Nõukogude aja lõpul oli eestlasi 960 000. Praegu on meid vist vaevalt 700 000 siia alles jäänud, arvesse võttes, et ligi 200 000 on Eestist lahkunud. Meil on negatiivne iive ja meie rahva vanuseline koosseis näitab, et vanema põlvkonna inimeste arv kasvab, aga noorte kasv ei tee seda tasa. Seega kahjuks peame tõdema, et kõige olulisema ülesande täitmisel sellel 30. aastal me oleme ebaõnnestunud ja me ei ole suutnud tagada selle 30 aastaga Eesti rahva säilimist, rääkimata selle alles oleva rahva tervislikust seisundist. Ja selle tervisliku seisundi suhtes on kurb lugeda, ajalehes Pealinn on ilmunud pikk artikkel meie noorte ja laste vaimsest tervisest, kurvameelsusest, depressioonist, ja mõned väikesed tsitaadid siit. Kuidas kurvameelsuse näitaja tõusis 25-lt 33-ni siin mõnede aastate jooksul. Ja depressiivsete episoodide osakaal oli ega kõrgem tõustes 32%-lt 40-ni. Poiste kurvameelsuse näitaja suurenes aastast 2010 kuni 2018 6%. Näit tõusis 11-17. Depressiivsete episoodide näitaja tõusis poistel 2018. aastaks 8% võrra. Näit suurenes 18-26. Ja pikemaajalise depressiooniga võib kaasneda ennast kahjustav käitumine seda ka enese tapu mõtete ja katseteni välja. 13-15 aastastest noortest iga viies on aasta jooksul mõelnud enese tapule. 13-15 aastastel tüdrukutel oli suitsiidi mõtteid 26% ja poistel 13. Seega esineb suitsiidi mõtteid tüdrukutel 2 korda rohkem kui poistel. Siis enese tapu katseid on kõige rohkem 15-19 aastate hulgas. Jälle on siin kõik see suurenemine kuni 2,4 korda viimasel 10 aastal. Alaealiste enesetapu katsete arv aastas alates aastast 2015 on järsult kasvanud peaaegu 2-kordseks. Alaealiste hulgas on tüdrukute suitsiidi katsete tase poiste omast üle 2 korra kõrgem. Suitsiidi katse on läbi teinud 60% kuni 17-aastaseid noori, kellel on juba vaimsed mured. See on ju ääretult kurb statistika ja see on ametlik, seda ei ole keegi pahatahtlik välja mõelnud ja selles on üks väga tõsine niisugune maailmavaateline ja religioosne aspekt juures. Niisugune asi oli täiesti välistatud ja võimatu olukorras, kus kirik oli ühiskonna loomulik iseenesest mõistetav ja lahutamatu osa. Ja kiriku ühiskonnas ei tuntud selliseid sõnu nagu depressiivsus ja masendus ja kõik need uued moodsad sõnad. Kui rääkida vanemapõlve inimestega, siis nad küsivad, mis asjad need on. Ja kui siis selgitada, mis on, siis eriti toredad, targad maainimesed, vanemapõlve inimesed ütlevad, ah, siin on lapse vitsad puudu jäänud, et üks korralik kere täis kätte ja mõistus tuleb pähe. See on muidugi väga õrn elu ega inimesel, see 13, 15, see niisugune puhkemine elule ja kõik see õudne puberteet, seal, kus tajutakse elu aktiviseerumist sellisel kujul, mis ka tuhmistab mõistust, see on üks jube aeg, see puberteet, siis on selge see, et see niisugune elule puhkemine kindlasti riivab seda surma teemat väga lähedalt. Ja sellel ajal armastavad noored kas või oobelda sellega, noh, et ma tapan ennast ära. Muidugi ta ei lähe seda tegema, aga selles väljendub see psüühiline seisund, kus see elu ise on niisuguse pinge saavutanud, et ta kahtemata puudutab kokku ka selle äärmusega, mis siis surm on. Seda momenti ei tohi siit ka tähele paneta jättamid, et see on siis elueaga seostub, aga et see niivõrd palju ka realiseerub tänapäeval, on väga hävitav hinnang sellele maailma vaatele, mida me oleme propageerinud siin viimased 30 aastal. See on katastroof, kui noored sellises suunas siin edasi edenevad. See on väga kurb nähtus ja et need kurvad jutud katsuda nüüd rutem lõpule viia, siis mis väljendid on? Me kuuleme ooplemist sellega, kuidas eestlastel olevad teaduslik maailmavaade või teaduspõhine ja oobeldakse sellega, et Eesti rahvas pidi olema maailma kõige usuleigem. Mis puutub teadusliku maailmavaatesse, siis tavateaduslik ametliku teaduse raamides. See maailmavaade on ennast juba katastroofi viinud Nõukogude Liidu näol, sest Nõukogude Liidus oli kõik teaduslik. Iga viimne kui asi oli teadlased on tõestanud. Teaduslik kommunism, teaduslik ateism, kõik oli teaduslik. Küsime nüüd siis, kus see teaduslikule maailmavaatele rajatud Nõukogude Liit on. Kui kadus usk kommunismi tulevikku, lõppes kõik. Usu peal püsis kõik. Mis on sõna usuleige? Tõlgime selle täpsemasse eesti keelde. Usuleige on teiste sõnadega surnud hinged. See on tasapinnaline hing, kelle hing on kahedimensionaalne, seal puudub ruumilis kosmiline dimensioon, rääkimata neljandast lõpmatuse dimensioonist, mis iseloomustab kristliku religiooni. Ja nüüd selle tõttu siis ongi tulemused need, mida me igapäev näeme, et rahvasaatust ei otsusta mitte majanduskasv, millest me oleme teinud ebajumala, vaid kõik püsib usul ja tahtel ja kui meil ei ole usku, mis käivitab tahte, siis mingisugune majanduskasv Eesti rahvast praegusest hääbumisprotsessist ei päästa. Üks kurb nähtus on veel. See on see, mis me teeme eesti keelega. See eesti keel, mis kujunes välja ja mis oli kasutusel enne teist maailmasõda Eestis, klassikaline ilus eesti keel. Nii lause ehituselt kui väljenditelt. Ja nüüd kuuleme sellist juttu. Keegi tuleb kapist välja, astub ämbrisse ja saab kinga. Mida see tähendab? Kuidas tõlkida seda teise keelde? Keegi tuleb kapist välja, mingi ämber, kinga saamine või see ingliskeele ees pugemine. Päevauudistes oli saade ja näidati vaimustatult kellegi klaasist maja. Kandiline klaaskast nagu akvaarium ja see omanik oli iseni vaimustatud sellest ja see telereporter samuti. Ja siis näidates seda klaasist kodu, kus kõik oli ultramoderne, kuidas nimetas see omanik siis oma kodu? Happy home. Miks ta ei öelnud siis õnnelik kodu eesti keeles? Ei, kindlasti inglise keeles. Päevauudistes käis läbi ilus ja tore saade. Keegi oli seal kuskil Tartumaal, mis oli elustanud vanas stiilis toreda sepikoja. Toredad sepad, kes siis ütlesid, et nad tahavad säilitada ja elus hoida sepatöö traditsioone nende klassikalisel kujul. Sepatöö on ju tuhandete aastate jooksul muutumatu. No see on suurepärane lihtsalt. See oli võrratu. Ja siis näidatakse selle sepikoja ukse kohal silti. Mis te arvate, et seal on kirjutatud ilus sõna sepikoda? Ürgne eesti sõna. Tuhanded aastad Eestis kõlanud vägevalt sepikoda. Ei, seal on blacksmith. Tingimata inglise keeles. Ja siia juurde kõik need häpid olemised ja poverid ja okeitamised. No kulge eestlased, kus on teie enese väärikus, enesest lugupidamine? Kus see on? Ja veel keelest siis nii palju klassikalises eesti keeles öeldakse. Suvel me teeme seda, talvel läheme sinna, sügisel võtame kartuleid, mida nüüd öeldakse. Suveperioodil. Kus tuli see periood siia juurde? Eesti keeles on suvel, sügisel, talvel, kevadel. Ja mis toimub siis inimese perekonna nime esitamisel? See moonutatakse lõpmatuseni ära, algvorm ei ole enam taastatav. Vana testamendi professor Evald Saag. Nüüd me ütleme, ma ütlesin saele. Ei ole saele. Mis ta nimi siis on? Kas saele või mis? Algvorm peab säilima. Tuleb kirjutada professor Saag, ülakoma ile. Muudko loeme kellestki Tanel kiigele öeldi ja kiigega ja nagu keiguks keegi kuskil. Ei saa muuta perekonna nime. Tanel kiik ja ülakomaga kiik ile. Nii õpetati koolis veel nõukogude ajal õiget eesti keelt ja peab ütlema, et nõukogude ajal eesti keele grammatika reeglite järgimine oli piinlikult, isegi üle pingutatult täpne, kes oli kunagi teinud mingit tõlketööd nõukogud ajal, see teab, mis tähendas keelekorrektoritega suhelda. Nad tegid su pihuks ja põrmuks ja olid niivõrd täpsed kõikides nendes grammatika reeglites. Ei saa olla lohakas oma keeles, sest kui me ise solgime oma keele ära, siis me oleme ise süüdi selles, et Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade, me ohustame seda oma orjameelse lömitamisega ingliskeele ees ise. Ja sellega seoses siis ka identiteedi küsimus, kas meil on oma identiteet, millest me hoiame kinni ja mis annab meile enese väärikuse ja enese kindlustunde, või me ainult käime aegadega kaasas ja siis muidugi ei tea enam keegi, kes ta on. Mis on siis see, mis tagab selle muutumatu identiteedi läbi aegade tänu, millele ka Eesti rahvas on säilinud vähemalt 1000 aastal? Identiteet, see on religioon, mis ühendab kogu rahva, annab talle transcendentaalse või ütleme teispoolsuse dimensiooni või mõõtme ja selle tegelikus sotsiaalses elus rakendamine. Tagas Eesti rahvuse ja kultuuri ja keele mitte ainult säilimise, vaid kirik kandiski Eesti rahvale keele, kultuuri ja säilimise alused hoides perekonda. Ja 1739. aasta piiblitõlkega ühendati Eesti rahvas keeleliselt üheks rahvuseks. Nii et me peame hoidma kinni oma enda kultuuritraditsioonist, mis tagab meie säilimise, ja ilusaks mineviku õppetunniks, milles väljendus Eesti rahva intellektuaalne võimekus võimsalt, on 19. sajand, 20. algus, mis päädis oma riikluse loomisega. Meie rahvas oli kasvanud Vene tsaaririigi rüppes ja Saksa kultuurile tänu riigi küpseks ja oli suuteline seda realiseerima ja realiseeris selle. Ja see toimub alati ohvritega. Aga selle taga peab olema kindel usk ja kindel veendumus, nagu Juhan Liiv ütles, uskudes sellesse, ükskord on Eesti riik. Kas me täna peame ütlema, oli kord Eesti riik? Vastakem selle küsimusele ise.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Aga läheme paremate teemade juurde. Kui meie tähelepanu on suunatud ainult sellele, mis ei ole elus hästi läinud, kus on puudujäägid või kurvad nähtused, nagu me esile tõime, kas siis head polegi midagi või? Kui me läheme ja vaatame ainult ajakirjade, ajalehtede letti, jätame ajalehed kõrvale, seal on palju negatiivset, vaatame ajakirju. Ja avastame äkki nagu ühe teise Eesti rahva. Ajakirjad, mis räägivad tervisest, kodust, loodusest, loomadest. Ja hakkad lehitsema neid ja sul hakkab häbi, et sa ei ole märganud siiamaani neid tuhandeid ilusa ingega toredaid inimesi, kes edendavad midagi head. Nendest ajakirjadest me ei leia mitte midagi kriitilist, halvustavat, maha tegevat, vaid ainult ilusat ja head. Nii et nii ka ettevaatuse mõttes sõrme tõstes loomulikult ka ise endale alati osata näha meie ümber. Toredaid inimesi, kes täidavad selles elus oma igapäevast osa. Ja eliline kiitus tuleks siin kindlasti tuua esile viimase pooleteist kahel aastal. See on meditsiinitöötajad. Olles sagedasti külastanud haiglaid ja taastusravikeskusi ja märganud pidevatel külastustel seda seal toimuvat elu, tuleb meditsiinipersonali kohta tõesti ülivõrdes kiitusi öelda. Missuguse hoole, armastuse ja täpsusega hooldatakse haigeid, aidatakse nad jalgadele ja nad tulevad taastusravis tervetena välja või juba nii tervetena, et edasi kodus kosuda. Ja nendega suhtlemisel see osavõtlikus, südamlikus, sõbralikus. Nii et tõesti siin peab ainult kiitma ja tänama Jumalat, et niisuguseid inimesi meil on ja neid on ääretult palju. Ja kui nüüd võrrelda, näiteks kahjuks peame tooma siin võrdluse, kus me peame ka head esile tooma nõukogude ajast. Kui praegu meie igapäeva päevauudistes ja ajakirjanduses nagu domineeriks niisugune kriitiline ja omavahel võitlemise ja ära tegemise joon, siis nõukogude ajal öeldi alati mida? Kriitika ja kohe lisati enesekriitika. Ja kriitika ei tohtinud olla lahmiv ega hävitav, vaid konstruktiivne, mis sisuliselt tähendas seda, et kriitika peab olema analüüsiv ja analüüsiv kriitika on selle mõttega, et kuidas parandada asja, kuidas teha paremini. Ja autafli peal Estonia teatri juures oli ka siis ülesse pandud need inimesed, kes olid oma tööd teinud hästi. Seal olid õpetajad, treielid, luksepad, ükskõik mis eluala inimesed. Tähendab, austati iga töö tegijat. Temas ei suhtutu põlglikult. Ja siin meenub veel üks ilus raamat Vatikanist, kus Vatikanist töötavatest inimestest olid pildid. Need pildid olid kõik ühe suurused. Ja Vatikani raamatukogu koristaja pilt oli sama suur kui paavsti pilt. Ja pildialune tekst oli sama pikk, tähendab selles raamatukogus see koristaja, oli sama austatud nagu kiriku peapaavst. See oli võrratu raamat selles mõttes, kuidas hierarhiline maailmakorraldus on samal ajal, noh kui seda meie ärakulunud sõna tarvitada, demokraatlik sõna, mis küll on nii ära rikutud siin igapäeva kõnes, et enam ei teagi, mida see tähendab. Selle sõnaga õigustatakse ju kõike, aga see oli mõtlema panev väike raamatuke, kus kõik pildid olid võrdselt ühe suurused. Ja kõikidesse suhtuti võrdse aupaklikusega. Ja paavst, kui tuleb raamatukokku, ma olen seda ise pealt näinud, kuidas ta kõnetas seda koristajat, kuidas ta temaga rääkis, jäi mulje, et see koristaja on vist paavstist üle või kõrgem veel. Selles väljendusse loomulik niisugune kristlik arusaam, et kui sa tahad teistest üle olla, siis sa pead teisi teenima. Need olid ilusad sõnad, mida kordas ka peapiiskop Jaan Kiivit vanem, kui ta puhastas taflit, mida olid õpilased jätnud puhastamata ja lisas sinna juurde siis sellise ilusa lause. See oli väga õpetlik. Nii et meie ümber on ilusat ja head, määratul hulgal, osakem seda näha ja anda sellele tunnustust ja ise omalt poolt ka naeratada teisele inimesele. Naeratuse tähtsus on ääretult suur. Ei taha minna kaupluses selle kassa juurde, mille müüja on kurja ja tigeda näoga. Tekivad oma kassapedajad, kes sulle naeratavad sõbralikult. Nad lisavad oma toreda emotsionaalse naeratuse ja kodus süües toitu tuleb see meelde. Turul ei taha osta inimese käest, kes on tigeda ja kurja näoga. Inimlik suhtus on osa sellest. ja ärgem nõudkem seda ainult teistelt, üritagem seda ka ise teistele osutada. Naeratage. Aga see naeratus ei tohi olla võlts, vaid see peab olema siiras ja tulenema sellest, mida me nimetame kristlikuks ligimese armastuseks. Need sõnad on väga sügava tähendusega. Ja kui nüüd tulla veel siis elu ilusa ja hea osa juurde, me peame seda edendama. Me peame elu hoidma, me peame elu pühaks pidama. Jaani koguduse õpetaja Aarne Hiiop on välja andnud kaks väga toredat raamatut. Üks on Vene religiooni filosoofia lühiülivaade ja teine on Venemaa ja õigeusk. 1000-aastane Vene ortodoksia. Need raamatud on suurepärased kokkuvõtted õigeusu teoloogiast. Me oleme ju ajaloos elanud pikka aega koos venelastega, me oleme kuulnud Vene impeeriumi koosseisu päris pikka aega, mille jooksul siis ka eestlased omandasid suurriikliku mõtlemise, keiser, tsaari Venemaa ja selle sees siis saksa kultuur, mis mõisede kaudu siin edenes ja Tallinna linnakultuuri kaudu ja muidugi Peterburi eestlaskond, kes seal ütleme siis selle Peterburi linna vabaduses kujunes välja see Eesti loovintelligents, see sõna on kahjuks ka ära rikutud tänapäeval, aga see, ütleme, seisuslikult mõtelda ja riiklikult mõtelda oskav eestlaskond, kellest sai see kuldvara Eesti riigi loomisel. Need olid olulised tegurid. Ja on hämmastav, kuidas üldiselt Eesti rahvas koos elades nii pikka aega venelastega ei ole vaevunud vene hinge tundma ega püüdnudki nagu seda tunda. Ja need kaks raamatut, Venemaa ja õigeusk ja siis see teine religioonifilosoofia lühiülevaade on suurepärased kokkuvõtted sellest eriti analüüs, kus võrreldakse kristliku kultuuri, kristliku kiriku kolme suurt haru, see on siis ortodoksia või idakirik, Rooma katoliku kirik läänes ja lääne kiriku aru siis protestantism. Nende võrdlev analüüs on selgitav ka selles mõttes, kes me ise oleme. Et enese analüüsi mõttes soovitan väga neid raamatuid. See peaks olema kindlasti kohustuslik kirjandus kõikidele vaimulikele, kelle esimene ülesanne on ju meie rahva hingelis vaimne juhtimine. Olgu tänatud Aarne Hiiop selle töö eest, mis ta on teinud, meile lihtsal moel eesti keeles kätte saadavaks niisugused suurepärased kokkuvõtted ja esitlused. Kui veel rääkida Venemaast, Venemaast rääkimine on ju niisugune õrn teema, mille puhul lähevad emotsioonid möllama, ja mõistus taandub ära, siis tuletame natukene meelde kiriku ajaloost ühte olulist sündmust. See oli 20. sajandi alguse Fatima ilmutus, Fatima Jumalaema ilmutus. See ilmutus oli korduv, seda nägi pealt oma 50 000 inimest korduvalt, regulaarselt. Ja Jumalaema ütles, et Venemaa tuleb pühendada Jumala emale ja et Venemaa saab nagu kristliku maailma päästjaks. Või mitte saab nagu, vaid saabki. Jätame sõna nagu ära. Asjad kas on või ei ole, et niisugused sõnad tungivad paraku meil keelde. Ja nüüd millegi pärast on see väga vaikseks jäänud, kas siis Venemaa on pühendatud Neitsi Maarjale või mitte. Ja lõpuks ikkagi informatsioon tilgub läbi ja välja, selgub, et paavst Pius 12. Tema oli Rooma paavst teise maailmasõja ajal ja koguni 31. oktoobril 1942, pange tähele, 42. See oli teise maailmasõja ajal, kui sakslased juba hakkasid taganema ja Stalingradi lahing oli selja taga, ja kommunistlik Venemaa mille suhtes ei saanud ju Piusel olla mingit sümpaatiat kommunistliku ideoloogia ja ateismi tõttu, pühendab Venemaa neid Simariale. Tähendab, siin tehti vahet Vene rahva ja Venemaa ja antud hetkel võimul oleva kommunistliku režiimi vahel. See on väga mõtlema panev kuupäev. Ja nüüd, kui Nõukogude Liit lihtsalt järsku lakkas, nagu oleks õhupall õhust tühjaks läinud, sest usk kommunismi oli lõppenud, siis Venemaal on toimunud kiire ja võimas õigeusu kiriku taastumine. Üle 30 000 kiriku on taastatud ja uusi ehitatud. See on täielik taassünd, sest vene inge mõistmiseks tulebki tunda vene õigeusu kirikut. Vene kultuur, vene mentaalsus, see on vene õigeusu kirikus, domineerib sõna meie, mitte mina, vaid meie. Mõi! Kui küsida, vähemalt nii oli ennem ja Venemaal, mida inimesed arvavad ühest või teisest asjast, siis vastus on po našemu mnjenju, meie arvates, või siis mõi duumajem, meie mõtleme. Keegi ei ütle mina, vaid meie. See tähendab, et kesksel kohal on kokku kuuluvus teistega. See on meie kõigi ühine arvamus. See on see sabornost, see on see koguduslikkus, kiriklikkus. Meil protestantismis on esimesel kohal mina. Mina arvan, minu arvates. Ah, et Jumal või? No, mida mina arvan Jumalast? See on kohutavalt tähtis. Aga see, mida Jumal minust arvab, see on noh, niisugune kõrvaline asi. Et siin on väga hästi ka välja toodud need religioossed erinevused, mis on siis kirikutel objektiivse ja subjektiivse vahel. Ja praegu paraku, kui me näeme seda äärmise egotsentrismi, mis inimõiguste sildi all õigustab igasugust pattu ja väärnähet kui inimõigust, siis paraku peame ütlema ka sümboolika osas, siis väga olulistes eluvaldkondades Venemaal sümboolika on kristlik. Võtame ainult minu pärast kas või kosmose uurimise keskuses toimuvad. Venemaal sümboolika on kristlik. Ühes teises riigis ta on, võiks isegi öelda, satanistlik. Venemaa hoiab kinni jumalast seatud elukorraldusest, patt jääb edasi patuks ja ükski inimõigus ei legitimeeri pattu. Ja kui tuua veel üks skandaalne näide, siis selline ajalooline tegelane nagu Adolf Hitler, kelle nime nimetaminegi juba on natukene pahandust tekitav, aga tema viimane intervjuu Šveitsi ajakirjanikule, mida Hitler ütleb? Ma olen oma suhtumist venelastesse täielikult muutnud. Lääne maailm ei mõista Venemaad. Ja Venemaast saab veel Euroopa päästja. Seda ütles Adolf Hitler. Ka see on mõtlema panev tunnistus inimese poolt, kes alles mõned aastad eljem suhtus venelastesse äärmise põlglikkuse ja üleoleku tundega. Austatud raadiokuulajad, me kõik vajame meele parandust. Meil ei ole vaja meele lahutust, kuhu põgeneda, vaid meele parandust. Me vajame oma hinge taas sündi, et me saaksime surnud hingedest elavateks hingedeks. Meie hinged on mattunud saastakihtide alla. Uuesti sünd on nende saastakihtide kõrvaldamine. See on nagu arheoloogias ladestunud kihid kaevatakse pealt ära ja avastatakse mineviku kultuuri imelisi artefakte. Ja ega meilgi ei ole mitte kuskile mujale vaadata, kui oma enda mineviku suurtele ja ilusatele päevadele. Toome pilgu Tallinnasse. Vana Tallinn. Enne koroona-aega sajad tuhanded turistid külastasid igal aastal Tallinnat. Kas nad tulid vaatama Lasnamäge või Mustamäge? Ei. Kas nad harduses imetlesid klaasist pangamajade torne? Ei, nad tulid vaatama keskaegset vana Tallinnat. Me tänapäeval reisime ju palju ja kas tõesti meie Eesti suured reisimaniakid, liikudes ringi ka läänepoolses Euroopas, ei märka ühte olulist asja. Kõik see imetlusväärne linnaarhitektuur, kultuur, see on ju kirik, kirik, kirik ja veel kord kirik. Kõik, mis on ilusat, kuldlõikelist, esteetiliselt täiuslikku, keskaeg, keskaeg, keskaeg. Ja me võtame jultumuse ja nimetame keskaega pime keskaeg. Ma ütleks vastupidi, pimedal 21. ja 20. sajandil ei ole mingit õigust oma tegude tõttu, mitte ühelegi maailma varasema ajaloo sündmusele näpuga näidata ja midagi nimetada pimedaks. 20. sajandi jubedused ja 21. omad, mis juba toimivad. Kas see on valguse aeg? Vastupidi, see on vaimu pimeduse aeg, mis praegu toimub. Kõik on vastupidiselt. Ja seda keskaegset vana Tallinnat me hoiame, seda hoiti piinlikult ka nõukogude ajal. Muinsuskaitse seadused olid siis ääretult ranged. Ka nõukogude ajal muinsuskaitse taastas kirikuid, töötavaid kirikuid. Ehitati torne peale, mis sõjas olid hukkunud, ja kõik muu. Iga kivikest ja leitud väikest eset me hoiame erilise õrnuse ja ellusega, kui ühte meie esivanemate ilusat tööd. Seega keskaeg, jumaliku valguse aeg. Ja tuletagemgi siis meelde ühte kokkuvõtet, mis on keskajast kui jumaliku valguse ajast. Elava kultuuri tunnuseks on, et ta taas avastab ja elustab oma väärtused, mis muutuvad taas elavaks ja mõistetavaks. Kultuuri võib vaadelda inimese ja universumi vaheliste suhete väljendusena, milles inimkooslus püüdleb universaalsele harmooniale elu säilitamise huvides. Keskaja kultuur ongi selle kosmilis universaalse korra ja ilu peegeldus maises elus, selle hämmastava terviku, mille nimeks on kogu keskaja maailm, lõi kristlik maailma nägemus. Eetiline ja esteetiline on alati lahutamatu tervik. Ja aeg, mis lõi niisuguse arhitektuuri, katedraal kui universumi mudel, kui sakraalne ruum, keskaja tahvel maal, skulptuur, illustreeritud käsikirjad, filosoofia, muusika, ühiskonna riiklik monarhistlik korraldus, mis universaalset korda kaitstes karistas kurja. See kõik lõi taevase hierarhia maapealse ilmingu. Kõiges valitses ääretu vaimne pinge ja meditatiivsus, pürgimus ideaalile. Kõrgeid esteetilisi väärtusi loovad ainult eetilised inimesed. Keskaja tipp, 13. sajand, gootika, skolastika, taevase valguse ilming kultuuris saavutab oma tipu gooti katedraalide vitraasides. Doktor Angeelikuse püha Toomase filosoofias, seepärast on keskaeg jumaliku valguse aeg, sügava vaimse meditatiivsuse aeg. Pimeduse ja valguse suhe kultuuris on väga lihtne. Mida ligemal Jumalale seda valgem, pimedas on seal, mis on Jumalast kaugel ja eemal. Keskaja kultuur realiseeris ajaloos universumi ilukontseptsiooni, mille kohaselt Jumal lõi maailma ilusaks omal ajal. Ekklesiast 3.11. Tarkus osales maailma kauniks tegemisel. Tark ilu on tõeline ilu keskaja kultuuris, kus kõik on tehtud mõõdu, arvu ja kaalu kohaselt. Maailm kui Jumala looming on ilus. Ilus on kõik, mida näeb silm ja millest mõtleb hing, milleni tõuseb mõistus ja mida puudutab käsi. Tõepoolest, mis on kaunim taevase ilu mitmesugususest, mis on värvirikkam maapinnast, mis liiguks kiiremini päikese valgusest, mida võiks võrrelda kuu meeldiva helkega, mis on hämmastavam tähtede särast, mis viljakam tuultest ja saakidest, kõik loodu on ilus ja täiuslik ja vastavuses mõõduga, arvuga, rütmiga, korra ja harmooniaga. Jumal lõi ise endast, selles on ta tarkus. Ilu ja kaunistused on moraalset kõlbelist laadi. Kristlikus kultuuris, keskajalt kultuuris, oli nõue inimese kõlbeliseks täiustumiseks ja keskaja mõtlejad võtsid teda kui kunsti teost, moraalselt täiuslikku inimest, pühakut. Eeskujuks võeti pühakuid. Selle kõlbelise täiustumise aluseks oli juriidiline teadvus, kohtu teadvus. Inimene teadis, et ta on vastutav universaalse kohtu ees, viimse kohtu ees, mis on objektiivne, iga oma mõtte, sõna ja teo eest. Teda saatis ka pidevalt süüteadvus. Ta inimliku ebatäiuslikkuse pärast ja seepärast vaatas ta elu kui kohtuprotsessi, millest esimene väike kohus oli elu lõpul ja viimne kohus aegade lõpul. Ka maises inimlikus elus peab kõik olema allutatud, ordinaator, terviku ilule. Pulchritudinem universitatis. Sellest tulenesid kõrged kõlbelised nõudlused inimesele keskajal. See on siis universaalne ilu. Keskaja kultuur kogu oma suundumuses teostas seda imelist nägemust maises elus. Ei ole mitte niimoodi, nagu me tänapäeval ütleme, et ilu pidi olema vaataja silmades. See on äärmine subjektivism. Ilul on objektiivsed jumalikud alused. Õhtumaa faustilise inimese tung lõpmatusse lõi maa peal kunstilis esteetilise terviku, millest me üha elame ja mida me taas avastame ja mida leiame igas vana Tallinna kivis, igas nii intiimses võimaluses, inimesel kultuuri tervikusse kuuludes ja sellest teostatult ja toetatult olla see üksik ja ainulaadne universumis. Seega keskaja pimedus, mida sümboliseerib katedraali hämarus, saab läbi vitraaside värvi mängu valguse rikkuseks, kus valgus avab oma saladuse. Keskaeg, see on jumaliku valguse aeg. Ja kokkuvõttes tsiteerides veel kiriku isasid, kes ütlevad, mis on hinge valgus, see on jumaliku pimeduse valgus. Mõtelgem selle üle rahu hetkedel. Jumala rahu soovides kõigile, Einar Laigna, teoloog medievist.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Minu aeg läheb usinaste, nii kui vesi mõnab
räägides, mind sa oled.